Good evening, Fran.
It's really a grand privilege to be here tonight.
Goeienaand, vriende. Dis regtig 'n groot voorreg om hier te wees vanaand en een ding om terug te wees in Arkansas en nog 'n ding om op die kampgronde te wees. Ek dink hierdie is my eerste kampdienste wat ek bywoon in 'n lang tyd. En ek het die uitnodiging gehad om te kom en te begin saam met julle. En ek het gehoor, aangesien ons so pas ingekom het, dat julle 'n wonderlike tyd gehad het hier by hierdie dienste. En ek is so dankbaar daarvoor. En ek het saam met my seun 'n paar oomblikke gelede in die pad afgekom en ons het gepraat oor jare gelede toe ek die eerste keer hier na Arkansas toe gekom het, was die eerste van my dienste. Toe ek die eerste keer begin het, was dit in Arkansas in die evangelistiese soordienste in elk geval en was van toe af al 7 keer om die wêreld gewees en nou terug in Arkansas. Dis soos slegte geld, keer dit altyd terug. Ek het oral waar ek was, reken ek in die Verenigde State, het ek gevra, enige mense hier van Arkansas af, ek het altyd vriende gehad van Arkansas omtrent oral. En ek het altyd gesê, van die opregste harte glo ek, wat ooit geklop het, was onder daar die ou blou hemde hieronder in Arkansas. Baie goeie mense, ek is lief vir julle, en ek is dankbaar teenoor God vir die geleentheid om terug te wees in Arkansas vanaand, hier by julle te wees. En so ek dink ons het nog 3 aande oor in die konvensie en om die geleentheid te hê om in te kom en my liefde te betuig aan Jesus Christus en gemeenskap te hê met julle mense en ons gawe klomp broers hier vir wie ek baie van hulle nie ken nie. Ek het nog net rondgekyk en een gesien wie ek wel ken, broer Jack Moore, en ek het net in Sister Moore het hulle toe net herken en ons is baie bly om hier te wees.
I know all day long you must get tired.
Nee, ek weet, heeldag lang moet julle moeg word, julle weet fisies moeg. Ons kry nooit genoeg van moeg om God te prys en loof vir sy goedheid, hoe wonderlik hy is nie. En maar heeldag lang, en dan wanneer hy aankom, dan kom ek hierin. En ek is soort van een van daardie predikers wat die indruk skep om lank te preek, maar ek dink nie ons sal dit nou doen nie, as gevolg van die druk van die konvensie. Julle het sonder enige twyfel groot sprekers gehad reg deur die dag en deur die konvensie, en om dan hierbo op die platform te staan, wel vir al hierdie goeie sprekers, wat ek voel baie gering, en hier te staan. Een van die predikers wie sy hand ek pas geskud het, het vir my gesê, dis julle eerste dienste wat julle in hierdie tabernakel hou, wat ek dit sou noem. Ek weet en net nie precies wat hierdie tempel of wat het ook al is nie. En ons is beslis weer dankbaar vir die geleentheid om in 'n nuwe kerk in te kom, iets wat opgerig is tot die lof en eer van God. Hoe wonderlik. Ons het pas teruggetrek, of nie teruggetrek nie, pas teruggekom van die verskoolvakansie van die kinders af. Ons woon nou in Tucson, Arizona. En dit was verskriklik warm daar buite, maar ons vind dat dit 'n bietjie warmer is hier by die huis, as wat dit daar buite was as gevolg van die verskriklike humiditeit. En dit put ons soort van uit, na ons soort van gewoond geraak het in die lug daar. Ons het by die huis gekom en verlede Sondag die eerste diens daar gehad en ons het die Here Jesus sy groot werk van liefde en krag sien voortsit onder die mense. En dieselfde evangelie wat ek vir julle gepreek het 15 jaar gelede hier in Arkansas, ek glo nog steeds dieselfde ding. Moet dit net nie verander nie, dis Christus. Sondag het daar iets plaasgevind by die kerk. Ek het net rondgekyk en die man gesien met wie die wonderwerk gebeur het. Let op, ons hou allemaal daarvan om te spog met die Here Jesus. Ons hou daarvan. Ek het een keer een vrou gehad wat vir my gesê het. Sy het gesê, dis die enigste fout wat sy met my kon vind. Ek spog te veel oor Jesus. Ek het gesê, ek sal beslis hemel toe gaan as dit al foute is wat ek gehad het om te spog oor Jesus. En so sy het net nie gedink, hy was goddelik nie, sy het probeer sê dat hy net 'n man en 'n filosoof of 'n profeet of iets van daardie soort was, maar ek het gesê hy was God. En so ons, en sy het gesê, ek kan vir jou bewys dat hy nie God was nie. En ek het gesê, o, ek glo nie, hy kan dit doen nie. Sy het gesê, o, ek kan bewys dat hy net menslik was. Ek het gesê, nou ek sal erken, hy was menslik, maar hy was beide menslik en goddelik. Sy het gesê, hy kon nie goddelik wees nie. En ek het gesê, o, hy was goddelik en hy is goddelik. Sy het gesê, o, hy kon nie wees nie. Gesê, ek sal dit bewys met jou eie Bybel. Ek het gesê, goed. En sy het gesê in Johannes die 11de hoofstuk op pad na Lazarus se graf toe, het die Bybel gesê, Jesus het geween. Ek het gesê, wel, wat het dit daarmee te doen? En sy het gesê, wel, as hy ween, bewys dit, hy is nie goddelik nie. Ek het gesê, dame, jou argument is dunner as die sop van 'n skaduwee van 'n hoender wat doodgegaan het van die honger. Ek het gesê, jy weet beter as dit. Ek het gesê, hy was menslik, terwyl hy afgegaan het in Lazarus se graf toe en geween het, is reg. Maar toe hy sy skortjies opgetrek en gesê het, Lazarus kom uit, en 'n man wat 4 dae dood was op sy voete gestaan en weer gelewe, dit was meer as 'n mens wat dit kon doen. Ek glo steeds dat hy is. Sondag terwyl ek gepreek het ons, ek het die mense gevra om te draai in die tabernakel en hande te skud met mekaar, en daar was 'n dierbare vriend. Ek het net geleer om lief te word vir hom. Hy het pas in die kerk ingekom, hy en sy vrou. Sy vrou is 'n geregistreerde verpleegster en hy self is 'n Engelsman. Sy is Noorweë. Nou hoe dit ooit gebeur het, weet ek nie, maar hoe ook al, hulle is albei goeie mense. En hierdie broer het ietsie verkeerd gehad, soort van in sy hart, en baie goeie Christenman en 'n intellektuele man ook. Hy doen publieke werk vir boekehoors en so voort. En hy het omgedraai, en toe hy het 'n hartaanval hom getref en hy dood neergeval op die vloer. En sy vrou wat 'n verpleegster is, sê het hom vinnig gegryp en sy pols gegryp oor sy hart. Hy is weg. Ek het na sy gesig gekyk, baie donker, sy oë was omgedop, en nie net sy oë gesluit nie, maar sy oë het uitgepeel voor. En hy was, ek het oor die platform gekom probeer om die gehoor stil te maak. Baie mense het die suster probeer help natuurlik, in daardie toestand met haar man. Iemand het iets oor sy kop gesit, of onder sy kop liewer. Ek het sy hart beet gekry om sy pols op sy arm, en net so min pols as wat daar op daardie stuk hout is. En toe het ek neergekniel en gebid, Here Jesus, ek bid U, gee vir ons broer Wei sy lewe terug. En sy hart het 4 of 5 keer geklop en weer reëlmatig begin klop, en het weer opgestaan en hy het probeer praat. Hy kon nie praat nie, hy was, die bloed stop, julle weet, wanneer die hart stop. En dit van 'n hele tydjie voor sy bloed net reg begin sirkuleer het. En ek het hom my naam hoor roep, en toe het ek teruggegaan na die platform. Broer Wei, ek wonder of jy sal opstaan net so dat die mense kan sien wie die man is. Die man wat dood neergeslaan het sonoggend met 'n hartaanval. Suster Wei is die vrou en verpleegster wat daar gestaan het om sy pols te neem, om te sien en te sien of hy... So ek, dit klink miskien baie vreemd vir mense wat nie hierdie dinge sal glo nie. Maar ek het baie keer die Here Jesus die dooies sien oprig. En dis nie net vir ons nie, ons sou nie, ek dink dis reg om oor Jesus te spog, maar ek dink dit moet daarom waarheid bevat, waaroor jy spog. So ons het hom gesien, ek het hom in die afgelope 15 jaar van baie onfeilbare gevalle die dooie sien oprig. Vooral een in Mexico waar ek in Broemhoe gestaan het in Mexico stad, een klein babetjie is dood een oggend om 9 uur met longontsteking in die dokter se kantoor. En die vrouwtjie, ons kon haar nie kry by die wel, die man het al die gebedskaart uitgegee en ons moet hulle net tel soos wat hulle opgekom het. Daar was nie meer gebedskaart nie. Hierdie Spaanse sistertjie omtrent, ek reken 25 jaar oud, het 'n klein dooie babetjie gehad. Dit het gereen en sê dit onder 'n kombers gaan. En die vorige aand was daar 'n blinde man wat oor waarskynlik so oud was soos my vader sou wees, waarskynlik 70 jaar oud, blind, en hy het sy sig ontvang terwyl ek vir hom gebid het. En daardie aand, platform omtrent so wyd soos hierdie breedte hier, was net hoop van baie hoog, 2 of 3 voet, net van Charlie's en hoede en ou klere wat hulle daar bo neergesit het. Daardie vroukie het daar bo probeer opkom en Billy Paul, my seun, het gekom en gesê, pa, ek het omtrent 300 plekaanwysers daar en al die 300 kan daardie vroukie nie keer nie. Sy het 'n dooie babetjie onder 'n klein blou kombersie gehad. Ek het gesê, wel, ek het vir broer Jack Moore gesê, gaan so toe. En ek en broer Jack Moore het baie dinge in gemeen. Ek wil nie sê, ons lyk dieselfde nie, maar hy is so 'n aantreklike man. Maar een ding van broer Moore, ons kam al twee ons hare met dieselfde paadjie. Ons het baie dinge in gemeen. Ek het dinge sê, het my nog nooit geken nie. Moes my laat sak met 'n paar touwe en goed om in te kom. So, ek het hom so toe gestuur om vir die babetjie te bid. En ek het gedink, wel, hulle sal nie, sy sal nooit die verskil ken nie. En so het ek weer begin preek toe, broer Espinoza, baie van julle broers ken hem van die Weskus, was die tolk. Hierdie was daar buiten by die Bull Arena in Mexico stad. En ek het uitgekyk oor die gehoor, en ek het 'n visioen gesien van 'n klein Mexikaanse babetjie, wat sit en glimlag vir my. So het ek gesê, bring die dametjie hier. So hande gelee op die klein dooie stewe, koue vormpie, sy voete het begin skop, en het begin skree, en daar was hy levendig. Ek het 'n hardloper gestuur, Espinoza het, om te gaan en na die dokter, om 'n verklaring te kry, voor ons dit kon uitskryf. Die dokter het 'n beëdigde verklaring afgeleid dat daar die baba gesterf het in sy kantoor daar die oggend, omstreeks 9 uur, en dit was omtrent 10:30 daar die aand. En die babetjie lewe vandag, geniet goeie gezondheid op eer en verheerliking van God. So, omdat ons baie goed sien plaasvind het, hoef ons nie te gesê het van ons broei daar nie, maar waar het is waar. En God doen nie daar die goed net om te, hy wil hê dit moet bekend gemaakt word, en dat mense sal weet dat hy hulle lief het. En deur Godse genade sit broei vanavond levendig onder ons. Ons is dankbaar daarvoor. Ek het gedink, omdat dit op die kampgronde is ingekom het, wil nie nou die groot tyd onderbreek nie, Bill het my vertel van manne gesê, jy praat van ware oudtijdse Pinkster gesê, wacht jy net tot jy daarbo kom gesê, hulle sing asof hulle die ondervinding al vir 50 jaar gehad het. Ek het gesê, ek reken partij van hulle het, ja, vir 50 jaar. En ek hou net daarvan om in so'n diens in te kom, ek glo elkeen van ons waar ons regtig daarin kom. Soos wat ek altyd 'n storietjie van visvang vertel het, bo in noordelike New Hampshire het ek forel gevang. En ver bo aan die boopunt van die berg het ek 'n klein tentjie gehad wat daar bo staan. O, hierdie klein A-tent, klein tentjies van die regering. En ek het 'n plek gekry waar daar baie forelle was, en was agter onder 'n bos, en daar was 'n eland, 'n wilger daar, en elke keer wat ek my vlieg, moet dat maak wel, wou dit in die wilger vasha. So daardie môre het ek opgestaan, vroeg so toe gegaan, en ek het gedink, ek sal daar die wilgers afkap. Ek net, as ek 'n vis doodgemaak het, dan sou ek dit eet, anders sou ek dit loslaat. So ek het die hele week gemaak, alles wat ek kon baas raak, en ek was alleen daar. En terwyl ek weg was daar die oggend op my pad terug, het 'n ou wyfie beer en twee kleintjies in my tent ingekom, en jy praat van goed verwoes, hulle dit beslis verwoes, en laat alles uit mekaar uitgeskiet. En ek het gedink, toe ek teruggekom het, het ek 'n geluid gehoor, en ek het om 'n paar bosse gekom, en ek het daar rondom gekyk, en die ou ma beer en almal van hulle het net 'n lekker tyd gehad om deur alles te grawe in. Sy het my gesien, en sy het weggehardloop en geroep na haar kleintjies. Een van die kleintjies het gekom, en die ander een het nie gekom. Klein oukie, Lente, hy was net so hoog. Hy het soos hierdie gesit, en ek het gedink, wel, waarin is die oukie so geïnteresseerd? En ek het omgegaan en gekyk, en ek het vir haar gesê, gaan hy daar, gaan hy daar. En hy het net daar gesit, en ek het gedink, ek het die oumoeder dopgehou, want jylle weet, om te lol met haar kleintjies, sy sou jou skraap, jylle weet. So ek het net dopgehou, en daar was 'n boom baie naby, jylle weet. En ek het 'n ou geroeste pistool gehad, wat daar in die tent geleed, wat toe waarschijnlijk stikken gebreek was. En in elk geval, ek sou nie die oumoeder wou skiet en twee wese in die woud achterlaat nie, so ek het hierdie boom bly dophou, rondom gegaan om te sien wat hierdie kerkie so fascineer het. En julle weet, ek hou van pannekoeke. Ons is almal suidelik, is nie waar nie. Plaatkoekies is wat hulle hieronder is, julle weet. So, en ek hou baie van hulle. En ek weet, daar is nie veel Methodist aan my nie. Ek hou regtig daarvan om die melasse oor dit gooi. Ek doop hulle sommer baie goed, gooi dit oor hulle. So ek hou nie van 'n besprinkelinkie, soos jy hierdie plekke hier kry, 'n klein dingetjie nie. Ek hou daarvan om te kom waar jy dit regtig oorgooi, julle weet, en hulle baie goed meng. Ek het vir my 'n halwe gelling emmer vol van goeie ou sorgo melasse gekry. Hierdie beertjie het die deksel afgekry en het regtig my melasse geniet. Hom bly dophou om die hoek. Hy sou sy pootjie neem en afsteek in die emmer, julle weet, en hy het nie geweet om die melasse uit te kry nie. So hy het net sy poot afgesteek in die melasse. Dan sou hy dit uitkrap en lek wanneer dit afloop. Ek sê vir julle, toe ek uiteindelik omgekom en sy aandag gekry het, het hy na my gekyk. Hy kon my nie sien nie, hy was melasse van die boopunt van sy kop af tot heel onder. Sy maag nie net so vol melasse, sy oe, hy kon nie eers sy oe opmaak om na my te kyk nie, julle weet, probeer. Ek gedink, dis reg, daar is geen veroordeling vir hulle wat eet nie. Laat my dink aan 'n ou goeie Pinkster bijeenkomst, wanneer ons hande onder in die heningpot kry, omtrent so diep, julle weet, van daai Pinkster hening. Julle weet die snaakse ding daarvan, na hy sy maag vol gekreet en my emmer leeg gekrap het, het hy na sy mama en klein broertjie toe gegaan en die mama het hom gelek. So julle weet, ek hoop ons kry soveel op ons hier, dat wanneer ons by die huis kom, die wat nie gekom het nie, van ons sal aflek, 'n bietjie van ons ondervinding, vir hulle vertel wat groot dinge die Here gedoen het, hieronder by Hot Springs. Die Heere sien julle, en nou ek glo, hulle het my gesê, dat hulle dit nie betijds gekry het nie, of so iets, om aan te kondig om gebedskaarte uit te gee, om te bid vir die siekes nie. Paar nommers op kaarte, ons roep hulle en bid vir hulle. En nou, soos daar die, so dit het my een aand gegee om soort van gewoon te raak. En so morgen aan, dink ek, gaan een gebedskaarte uitdeel, een of ander tyd in die middag is dit, ja, julle het reeds, 6 uur morgen aan. Nou het ek gedink, vanavond sal ons net een klein skrifgedeelte hier neem en dit lees en kyk of ons kan vind wat die Heere vir ons wil sê. En nou, net voor ons die boek opmaak, laat ons met die auteur van die boek praat, terwyl ons hoofde buig. Voor ons bid in julle hoofde gebuig en al die sorge nou en rondspeel van die dag, en klein sin van humor wat ons gehad het, laat ons dit nou terzijde stel, want ons nader die koning. Is daar enige speciale versoeke graag onhoubel word, sal julle net julle hande opsteek en sê, Heere, reg onder in jou hart, hou net jou versoek.
Our Heavenly Father, we deem this such a privilege.
Ons Hemelse Vader, ons beskou hierdie as so 'n voorreg, God Almagtig, om in die vergadering van die Here in te kom, om saam gemeenskap te hou, te getuig, die groot dinge te vertel wat U gedoen het, en die plekke waar ons was en. Dit herinner my net aan Handelinge 4 in die Bybel, toe hulle teruggekeer het en gepraat het van wat die Here gedoen het, en hulle het almal gebid en die plekke is geskud, waar hulle saam vergader was. God, ons is nie so angstig vanavond om te sien dat die gebou geskud word nie. Maar ons wil hê dat U ons sal skud, Here, skud ons begrip, skud ons wese, ons emosie, ons harte van begrip, dat ons hier mag vertrek vanavond meer vastbeslote as ooit om U te dien. Dat ons die teenwoordigheid van 'n nuwe vars Pinkster mag voel van 'n Heilige Gees wat uitstort op ons, vars en opnuut, soos onder in hierdie woude en hemels van Arkansas, 50 jaar gelede, toe die voorvaders hier deurgekom het met perde en wagens, en hier die evangelie verkondig het. Dierbare Here, mag ons die draers van hierdie groot waardige saak, wat U hier deurgestuur het, mag ons nie skaam wees vir hierdie groot ding nie, maar mag ons in die voetspore wandel van diegene wat voor ons uitgegaan het, Here, die banier van die Here Jesus te dra. Mag ander wat nog nie hierdie groot plan van verlossing aanvaar het, wat God neergelê het vir ons in die skrif nie, help wat hierdie Ou Testament voorspel is, en ons vandag daarin verblei, mag daar 'n groot skudding onder ons plaas van die Here, en 'n herneming van geloof, en 'n herneming van pogings. Ek dank U vir hierdie konvensie, vir hierdie klomp mense wat steeds vashou, Here, in hierdie uur van beproewing wat op die aarde gekom het, wat hulle beproef, wat sê, hulle is Christene. Mag ons aan die einde waardig bevind word om die vreugde van die Here binne te gaan, wat voorberei is vir die verlostes, vanaf die grondlegging van die wêreld. Seën U woord. Heere, nou elke hand wat opgegaan het, U ken die doel, U ken die motief, U ken die versoek achter daar die hand. Ek bid God, dat U dit sal skenk aan elkeen. Mag elke man wat, of vrou, seun, of meisie, wat die hand opgesteek het wat meer verlossing wou hê, of een nader wandel of u ken, as hulle verlosser, mag hulle nooit hierdie grond verlaat, totdat daar die versoek beantwoord is nie. Vir hulle wat siek en behoeftig is, bid ons God, dat daar so een golf van genesing oor hierdie plek sal gaan, dat daar nie een swak persoon sal wees, wat na hierdie gronde gekom het, wat sal weggaan, soos wat hulle gekom het nie. Die wat een man uit die dood kan opwek en om hier voor ons kan laat staan, dit wees dat die diezelfde God is, wat daar by Lazarus se grap gestaan het, om van onder die dooies uitgeroep het. Vader, laat hulle weet dat die diezelfde is gister vandag tot in ewigheid. Hier staan een onder ons vanavond, wat net een paar dae gelede teruggeroep is uit die land. Ander kan die skade wees van die mense bewuste in sy lewe, hoe ons u dank hiervoor. Seën ons nou saam terwyl ons die woord bestudeer, want die woord is waarlik die waarheid. U en die woord is een. Hulle kan nie geskei word nie. So ons vra u seën op ons Vader, soos ons op u wag, om vanaand met ons te praat, deur Jesus Christus, ons Here. Amen.
Now, if you will and like to turn to scriptures and so forth,
nou as jylle wil ek graag blaai na die skrifte en sovoort, ek het soort van op die bed gaan lê en aan die slaap geraak. Die eerste ding waarvan jy geweet het, het Billy gekom gesê, kom ons gaan. Gesê, bedoel jy dis kerktyd? Ek moes een paar skrifte uithaal, wat ek van tevore gebruik het om oor te preek vanaan. En ek het gedink daar so miskien een paar kaarte uitgegewe is en ek so vir die siekes bid en so voort. Ek het opgeleid van dat ek ingekom het, twee mense wat op beddens geleid, miskien gekom het om vanavond voor gebid te word. Nou en Billy het teruggekom gesê, ek het net even tyds ingekom nie papa. Daaroor gepraat gesê, ons sal dit morgen aan probeer. Ek het gesê, goed, kry jy die broers, kry dit, gee een paar kaarte uit.
So now, I want you to turn with me to...
So nou wil ek, jylle moet saam met my blaai na die boek van 2 Konings en die eerste hoofdstuk. Dan wil ek ook, jylle moet blaai daar binnen na Jeremia, die 8ste hoofdstuk en die 22ste vers. Kom ons lees net een gedeelte van hierdie skrif. En Moab het na die dood van Ahab teen Israel gerebelleer. En Ahasie het deur die tralievensters in sy boekkamer in Samaria geval en siek geword. Toe stuur hy boodskappers uit en sê vir hulle, gaan raadpleeg Baal-Sebab die god van Ekron, of ek van hierdie siekte gesond sal wil. Maar die engel van die Here het vir Elia die Tisbiet gesê, maak jou klaar en gaan op die boodskappers van die konings van Samaria tegemoet en spreek met hulle. Gaan julle, omdat daar geen god in Israel is nie, om Baal-Sebab die god van Ekron te raadpleeg? Daarom dan, so sê die Here God, van die bed waar jy opgeklim het, sal jy nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe. En Elia het gegaan. En dan in die boek van Jeremia, die 8ste hoofdstuk en die 22ste vers, is daar geen balsem in Gilead nie, of is daar geen geneeser? Want waarom die geneesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom het nie? Ek wil preek, as ons dit kan noem, oor die onderwerp, waarom? Dis a vraag, en God vra hierdie vraag. En God is ewig, ons weet hy is, hy is ewig durend. Hy het nooit 'n begin gehad nie, of hy kan nooit 'n einde hê nie. Ewigheid het nooit begin nie, dit eindig nooit nie, want dit is ewig. En God kan nie sy gedagte op sy weg verander nie. Dis hoekom ons as mense nie geloofsbelydenisse sal aanvaar as dit teenstrydig met die woord is nie, omdat ons glo dat God in sy woord dieselfde is. Ons glo dat die Bybel sê in Johannes, die eerste hoofdstuk, dat in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon. Daarom wanneer God enig iets sê, kan hy nie morgen of enige ander tyd dit ooit terugtrek nie, wanneer God ooit op die toneel geroep word om besluit te neem. En sy een besluit is ewig, dit kan nooit verander word nie. En God is geroep om besluit te maak vir die menselike ras, in die tuin van Eden, toe die eerste sonde gedoen is, kon hy ooit in staat wees om sy verlore kind weer terug te verlos tot gemeenskap met hom? Hy het een program daar gestel. Dit het nooit verander nie deur middel van die bloed. En volg die skrifte, dit het nooit afgeweek of verander nie, en dit kan nooit, want dit is Godse besluit deur die bloed. Al het ons probeer om dit te verander, ons het dit probeer opvoed, ons het dit probeer denomineer, ons het alles probeer doen wat daar in die mense wet is, om dit te probeer verander, soos Adam gedoen het deur vyelblare en sovoorts, maar dit bly steeds vir altyd, die bloed is die enigste plek van gemeenskap. Daarom kan ons vanavond saamstaan, nie as een denominasie nie, miskien baie van ons by mekaar, maar ons kan nie hier staan om een denominasie te verenwoordig nie. Ons moet hier staan in hierdie gemeenskap onder die bloed van Jesus Christus. Ons kan allemaal broers en susters wees. God maak een weg vir man en dan weier die man om daar die weg te bewandel, dan het God een reg om te vraag, waarom het jy dit nie gedoen nie? En dis wat hy toe gedoen het, en dis wat hy nou doen, en dis waarom hy sal, wat hy sal vra by die oordeel. Hulle het gevra, waarom? Door ons skriflesing het begin net onmiddellik na die dood van Agab, een slechte koning, een grenslijn gelovige, een man wat geweet het wat reg was om te doen, en toch nie die moed gehad het om uit te stap en te doen wat hy geweet het wat reg was om te doen nie. Ek dink net, as hierdie wereld nie vandag besoedel is met Agabs nie, hierdie Christendom waarin ons lewe, dis besoedel met Agabs wat regtig weet, is reg om jou lewe te gee en te wees aan God en gevul te word met die Gees en om die leringe van hierdie Bybel te volg en toch sonder die moed om te staan en dit te doen. Herinner my weer aan nog 'n situasie soos daar in Sodom. Die Bybel het gesê die sondes van Sodom het die regverdige siel van Lot dagliks gepynig. En hoe dat die man sy siel regverdig was en hy het gekyk na die sondes van die land en hy het geweet wat verkeerd is, dat hulle verkeerd gedoen het en toch sonder die moed om op te staan op sy oortuiging. Geen wonder die wereld het een Sodom en Gomorra geword nie en hoe dat die Lotte vandag reg oor die volk en om die wereld wat in kerke staan. Wat oortuig is dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid en dat sy krag net so werklik is vandag as wat hy ooit was, sonder die moed om op die preekstoel te staan en sonde te veroordeel as gevolg van een of ander versperring wat hulle sal excommuniseer uit 'n gemeenskap waarby hulle aangesluit het. Kom steeds terug na die bloed van Jesus Christus, die enigste oplossing. Waarom? Waarom? Ahasie was die seun van Agab, het groot geword in die soort huis wat 'n louwarm huis was. Dit was nie heeltemal Christen nie, sy ma was 'n heiden en sy vader is buitekant die gemeenskap getrou met 'n vrou wat nie gelowige was nie. En dit maak altyd 'n slechte huis vir enige kind om in groot te word, dat wanneer ongeloof en geloof probeer vermeng. En nou as die vader een baie sterk man was in sy geloof, so die kind dalk een beter geleentheid gehad het, maar hy het nie gehad nie. Hy het geweet dat daar God was, hy het geweet dat daar een Jehovah was, en toe hy sy ma se gode en sovoorts. Hy was heeltemal verward toe, na die dood van sy vader, het hierdie seun in hierdie toestand soort van verward, op een en ander manier. En as dit nie die prentjie van die lande vandag is nie, een in die familie is hierdie manier, een en ander, een wat hier naartoe gaan en een wat daar naartoe gaan. Geen wonder, ons produseer soveel jeugmisdaad en allerhande soort goed onder die naam van Christelikheid nie. Is omdat daar geen eenheid is nie. Daar is geen opregte uitroep en stand vir God nie. Nou vind ons dat hierdie kerel sy vader se troon geërf het, eendag bo aan die bokant van sy balkon iewers aan die rondloop, en hy het geval deur die traliewerk. Mag dronk gewees het en hy deur die traliewerk geval, waarskynlik tot onder op die onderste vloer een bank op iets getref het, en 'n paar ribbes gebreek of hom gekneus het. En die siekte moes sy infeksie iewers begin het op die kneusing, en hom koors laat kry het, en hy was baie siek. Natuurlijk, daar die dag het hulle nie die geneesmiddels gehad wat hulle nou het nie. Misschien het die dokters gekom en gedoen wat hulle kon vir die kerel, maar hulle was nie toereikend nie. Toe het hy geweet, sy enigste ding wat hy kon doen, was om na een hoër mag te gaan as wat die dokters in hulle terminologie van medisyne kon voortbring. En hy het toe gedink, hy sou gaan en hy het sy moeder gaan raadpleeg. Wat een les behoort dit vir moeder te lees. Een kind sal gewoonlik na sy mama luister. En hy het na sy moeder se god, Baal-Sebab, toegegaan, Orkan en Ekron, geraadpleeg waar sy standbeeld was, sy monument, en gesê, gaan raadpleeg die priesters daar Orkan, en laat hulle standbeeld van Baal-Sebab raadpleeg, of ek sal een stel van hierdie siekte wat ek het of nie.
But you know, that man really, could you imagine?
Maar jylle weet, daar die man rechte, kan jylle voorstel. Een volk wat veronderstel was om een godvreesende volk te wees, wat so'n man oor hulle laat regeer as gevolg van een afvallige toestand. Dit was die toestand waarin die kerk beland het, wat so'n persoon laat regeer het, of dit toegelaat het.
I don't think times have changed very much. They still seem to be a whole lot the same way.
Ek dink nie tye te veel verander nie. Hulle is blijkbaar baie dieselfde. En hierdie man laat regeer die seggenskap oor die land laat hê wat 'n standbeeld sou raadpleeg van een of ander heidense idee oor sy toestand.
And then you know, but behind all of it, no matter how much it seems that God.
En toe julle weet, maar agter dit alles maak nie saak hoeveel God blijkbaar sy aangesig weggedraai het van die mense nie. Hy doen dit partykeer om te sien watter gesindheid jy het. Elke seun wat na God kom moet beproef en getuigtig word. En dan is daar een klein plekje in een man of vrou, wanneer hulle gebore is uit die geest van God, wat ewig is. En jy sal op een plek beland partykeer tot waar elke alles wat menselijk aan jou is in redenasie, die duivel kan dit wegredeneer van jou af. Maar wanneer dit alles wegbreekt dan, as daar die ewige lewe nie daar is nie, sal jy ook val, omdat jy jouself kan wegredeneer van God af. Maar een man wat aanspraak maak om een christen te wees, het geen recht in die preekstoel of het geen recht in die ambt, een leier ergens, totdat hy nie eerst daar die trappe geklim het tot by een plek na waar hy gebore is, uit die geest van God, gevul is met die Heilige Geest op so'n wyse, dat niemand dit kan wegverduidelik van hom af nie. God, toe hy vir Moses na Egypte toe gestuur het om die volk te verlos, het hy hom eers na die agterkant van die woestijn toe geneem, en al die theologie uitgehaal wat hy in hom gehad het in 40 jaar en toe aan hom verskyn, het meer van God geweet binnen 5 minute in die teenwoordigheid van daar die brandende bos, as wat hy geweet het in 40 jaar van onderrig wat hy gehad het. Dis wat die kerk vanavond nodig het, is nog een brandende bos ervaring waar gladde tong mense, waar die skrif sê dat die twee geeste in die laaste dae so eender sal wees, dit sou die engste uitverkorenes mislei as dit moontlik was. Een man moet eers op daardie heilige grond kom met God, waar al die teoloë, al die dokters van God geleerd het, al die redenasies, al die atheïste, niks anders kan dit wegverduidelik van hom af nie. Hy was daar toe God gekom het en hy weet wat gebeur het, jy kan dit nie uit hom uitredeneer nie, hy was daar toe dit gebeur het. Dis die soort man wat ons vandag nodig het in die regering, in die kerk, op enige ander plek in tye soos hierdie. Vir leierskap het ons een man nodig wat gevul is met die Heilige Gees. Dis wat die kerk vandag nodig het. Nie een theoloog nie, maar een geestvervulde wedergebore man vol van die Heilige Gees. Ek sê julle, as ons meer daarvan gehad het, sou die kerk een bietjie anders gelyk het as wat dit op die oomblik lyk. Dinge so anders gewees het, as ons net meer manne gehad het, wat gevul was met Godse geest, wat nie agter tradities van die oudstes, en sovoorts aangegaan het nie. Nou vind ons dat hierdie kerel daarboe geraadpleeg het, om hierdie inligting kry van die God van Ekron, Baal-Sebab. Maar die hele tyd het God geweet, hy doen dit. So hy het die profeet daaronder gehad met die naam van Elia. So hy het met Elia gepraat en sê, gaan daar op na sekere pad en staan langs daar die pad, boodskappers gaan kom. Julle sien, jy kan niks wegsteek vir God nie sien. Maak nie saak wat jy doen nie. Nou hoe min het daar die kerel geweet dat God met Elia gepraat het, daar ver onder in die woestijn iewers, in een modderhoutjie iewers, en hom kon sê om te gaan staan op die hoek van die pad daarboe en praat met hierdie kerels, sê vir hulle om terug te gaan na hom toe en vir hom te sê, so spreek die Here, hy gaan nie van daardie bed af opstaan nie. En hy het gesê, vrou, waarom het jy dit gedoen? Wat laat jou dit doen? Is dit omdat daar geen God in Israel is nie? Is dit omdat hy nie 'n profeet het nie? Is dit die rede waarom jy dit gedoen het? Wel, jy weet wat gebeur het. Jy ken die skrif. Jy het hulle in jou eie paleis. Die priesters is daar rond. Sonder twyfel het jy hulle gelees van 'n kind af. En waarom het jy so 'n dwaase ding gedoen soos daar? Ek wonder vanavond as Christus op die toneel sou kom of oor die volk vandag, om hierdie volk te oordeel of daar dieselfde vraag nie gevra sou word nie. Waarom is dit? Is dit? Waarom is dit dat ons hierdie dinge doen? Waarom stry ons in die regering of ons die Bybel in die Openbaar moet lees? En waarom as ons al hierdie onsin lees? Het ons voorvaders nie hierdie grondwet ingestel nie? Is hierdie volk nie gebore uit die beginsels van die Bybel nie? Is ons nie hier vir vryheid van godsdienst om in God op te tree soos ons voel? Is reg om op te tree soos ons oortuig is die waarheid is nie? Maar hulle sien, ons het iets gedoen soos wat hulle toe het. Ons laat net alles politiek ons insluk in plaas van om ons geloof in ons God te respekteer en die man wat gestaan het vir waarheid. En ons laat ons politiek daaroor loop en stem sulke goed in wat hierdie volk besoedel terwyl ons op pad is na 'n oordeel. God sal eendag op die toneel verskyn met 'n magtige profeet in hierdie geslag spreek en vir die mense sê, en hulle sal sien dat dit God is wat spreek, maar hulle sal nie bekeer nie. Dit sal net so wees as wat dit toe was. Hy het gesê, is daar geen God in Israel nie? Is dit omdat daar geen God is nie? Dieselfde as wat Jeremia gesê het, is daar geen balsem in Gilead nie? Is daar geen geneesheer nie? Toe kon hulle dit nie beantwoord nie. Natuurlik was daar. Wel, hy het gesê, waarom het jy dit dan gedoen? Waarom kom die genesing van die dogter van my volk nie tot stand nie? Nou is dit wat ons wonder vanavond, waarom? Is daar geen Bybel nie? Is daar geen God nie? Is daar geen verskil nie? As God die mense na oordeel gaan bring, moet hy iets hê waar volgens hulle geoordeel kan word. Daar moet een of ander standaard wees. As jy hulle volgens die katholieke kerk gaan oordeel, dan as hulle oordeel volgens die Romeinse kerk, is die Griekse kerk verlore, is die ander katholieke kerke verlore. As hy dit oordeel het volgens die Griekse, is die Romeinse verlore. As hy dit geoordeel het volgens die Lutheran, is die Methodist verlore. As hy dit geoordeel het volgens die Methodist, is die Lutheran verlore. Hy kan dit nie volgens die kerk oordeel nie, daar is te veel verskillende organisasies daarvan. Maar God sal die wêreld oordeel, het hy gesê, volgens Jesus Christus. En Jesus Christus is die woord, en die woord is God. En hy sal hulle oordeel volgens hierdie Bybel, want hierdie is die woord. Dis God se standaard, ons moet voldoen aan wat die Bybel sê. En ons wonder waarom ons soveel verwarring het, soveel organisasies, soveel verskille, wat broederskap skei en alles. Is dit omdat daar geen balsem in Gilead is nie? Is dit omdat daar geen geneesheer daar is nie? Ek wonder of God vir ons daardie vraag sou vra. Nou dit was nie eintlik dat hulle nie 'n geneesheer gehad het nie. Hulle het, God was die geneesheer. En dit was nie omdat daar nie 'n God in Israel was nie. Daar was 'n God. En hulle het 'n profeet gehad om te raadpleeg, om uit te vind wat hierdie dinge is. Maar dit was die koning se eie hardkoppige wil. Dis presies. En dis wat die probleem in die volk is vandag. Dis die mense se eie hardkoppige wil. Nie omdat ons nie dieselfde God het wat die Skelfsee oorgesteek het met sy volk, wat hulle 40 jaar in die woestyn gevoed het nie. Dis nie omdat ons nie dieselfde God het wat ons aan die begin gehad het nie. Dis die mense se eie hardkoppige manier. Hulle wil nie buig nie, hulle wil nie enig iets te doen hê met die heiligheid en reinheid van lewe op die Bybelse manier van lewe nie. Hulle sal liewer aan die kerk behoort en hulle naam op 'n boek sit en lewe soos die res van die wêreld as om te buig voor die beloftes en die gebooie van die Almagtige God. Dis wat vandag die probleem is. Dis die rede waarom dinge gaan soos wat dit gaan. Mense verlaat die woord. Jy sal nooit kan regkom totdat ons terugkom op die regte pad nie. Hulle het hierdie gebou, hierdie boek, hier ergens gelê. Jy sal nooit die gebou gekry het nie. Jy moet op die fondament gelê word. En die fondament is die Bybel, doktrine van apostels en profete en so voort van die Bybel. Die koning se eie hardkoppige manier, hy wou net nie daar ondergaan gaan raadpleeg nie. Dit was nie baie gewild nie. God se regte, egte manier van lewe was nooit gewild nie. Dit sal nooit gewild wees nie. Want die verkondiging van die evangelie is dwaasheid vir hulle wat verlore gaan. Paulus het gesê, ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Nou vind ons hier uit dat die koning hardkoppig was, net iets soos vandag. Een patiënt sal lê reg op. Wat is een patiënt naar die dokter toe gegaan en op die trappe gelê en hy een of ander soort van een koors gehad wat hom sou doodmaak? En die dokter het na die deur toe gekom en gesê, meneer, ek het die medisyne hier binnen. Hy sê, ach, ek gaan net nie. Kom maar in, ek sal vir jou die inspuiting gee, die inenting. Ek wil nie jou medisyne hê nie. En sê nou, meneer, ek kan jou help as jy net sal inkom. Wel, ek kom nie in nie. En die man daar op die dokterse trappe gelê en sterf op die dokterse trappe, omdat hy nie die inenting wil aanvaar vir tyfus of wat het ook al is wat hy gehad het nie. Hy wil nie die inenting daarvoor aanvaar nie, en die man gaan reg voor die dokterse deur dood. Nou die man, jy kan nie die dokter blameer as hy die medisyne het wat die siekte sal genees en die dokter is gewillig om dit te gee en dit te voorsien nie. En die man het gesit so naby gekom soos tot voor die dokters deur en daar gaan sit en doodgaan. Kan jy nie die dokter blameer nie, jy kan nie die medisyne blameer nie. Dis die man wat te blameer is wat voor die dokters deur doodgaan van een siekte waarvoor daar medisyne is om genees te word. Dit kan genees aan die binnenkant. Wel, dit is net een gelykenis, maar julle weet, God het die medisyne binnen in sy koninkryk, wat elke sonde siekte sal genees wat daar in die wereld is. En die mens sit reg voor die kerkse deur, nie net dit nie, maar hulle sit reg in die bank en sterf en is verloren en gaan hel toe, omdat hulle weier om die dokter se medisyne te neem. Amen, dis reg. Hulle weier botweg om die dokter se medisyne te neem, daarom sterf hulle van die koors en die mense sit in die kerk en hoor die boodskappe van God en glo hulle en wil dit nie aanvaar nie. Hulle wil nie sê, wel nou, ek glo nie, dis reg nie, partij van hulle sal kom en kom daarmee saamstem, sê ek glo dis reg, maar julle sal dit nie doen nie, sien, jy sal sterf. Sterf in die kerkbanke, omdat hulle nie die geneesmiddel wil aanvaar nie, hulle wil nie sien wat dit doen, dit neem een bykie van die gewildheid weg van die mense, dit slaan een soort van een bykie, hulle is bang vir daar die nieuwe geboorte. Julle weet, enige geboorte is gemors, ek gee nie om wat het is nie, of dit in een varkop of in een pink versierde hospitaal is nie, dit is een gemors, so is die nieuwe geboorte ook. Dit sal jou dinge laat doen wat jy nie gedink het jy sal doen nie. Dit sal jou terecht wees, maar voor jy ooit kan recht kom, moet jy eers hier aan die gemors kom, dit is recht, amen. Voor een saad ooit gebore kan word, moet een sterf en verrot, en dis wat mense vandag markeer. Hulle wil nie sterf en verrot van die wereld, so dat hulle wedergebore kan word, die Heilige Geest nie sien. Dis reg, hulle is bang vir haar die nieuwe geboorte. Hulle is bang, dit laat hulle dinge doen wat hulle nie wil doen nie, dit haal die gewildheid uit hulle uit, dit haal die stijfheid uit hulle uit. O, ek sê hulle, ek bly daar sy inenting vanavond, wat dit uit jou sal haal, broer, wat die wereld uit jou uit sal uithaal. Dit sal mense maak, broederskap laat associeer, ongeacht van die nominationele verskille. Dit sal een oorpak en een aanpak, laat om Janssen skree, broer, ek is bly om jou te sien, amen, sekerlik. Maar hulle is bang vir haar die inenting. O, kwiste, dis gevaarlik om die dokterse medisyne te weier, julle weet, as jy na hom toe gaan, en bang is vir as jy die medisyne weier, is dit gevaar, jy mag sterf. Maar daarie, jy sal net visie sterf, dier nie die dokterse medisyne te neem nie. Maar hoeveel gevaarliker is dit, om Godse inenting teen sonde te weier? Dier die tyd gelede was ek siek, en iemand het vir my gesê, wel, Billy, gesê, het jy jou godsdienst behou tegen jou siekte? Gesê, jy weet, jy glo in goddelik geneesing, het jy jou geneesing behou? Ek het gesê, nee, dit het my gehou, nie die idee dat ek dit behou nie, dit hou my. Toe die bloed van Jesus Christus op Golgotha gestort is, het God 'n voorbereiding gemaak, Toe die mens die eerste keer gesondig het, het hy vir hom 'n groot kloof gelaat wat hy oorgesteek het, geen pad terug gelos vir homself nie. God reik in genade het 'n plaasvervanger aanvaar en dit was die bloed van 'n lam of 'n jong bul en daardie plaasvervanger het vir jare gehou. Moses het onder die inspirasie van God gestaan toe sonde nog nie eers geskei was nie. Dit het bedek was deur die bloed van bulle en bokke. Die heerlikheid van God op hom gehad totdat hy vlieë en ontstaan kon spreek. Hy paddels en ontstaan kon spreek. Want 'n woord is 'n uitgespreekte gedagte en God het sy gedagtes na Moses toe gebring en Moses het hulle in woorde gespreek. En wanneer die woord gespreek het, is die hele wêreld toeberei deur die woord van God. Daar was 'n tyd gewees toe ek in die skool 'n bietjie swart ink op my hemp sou kry. Mama het altyd my hemp uitgetrek en sê, gee dit, gou vir my skat. En sy sou 'n bietjie steenkool olie daarop sit. En al wat dit gedoen het, was om dit te versprei. 'N ysklike groot ronde kol gemaak, waar sy die steenkool olie op die ink gesit het. Dis al waarvan sy geweet het. Dit was die beste wat sy gehad het. Maar dit is anders vandag. Hulle het goed gemaak wat bleekmiddel genoem word. En jy, dis 'n chemiese middel wat, wanneer daar die ink ook al terugval in daar die Clorox of bleekmiddel, wat het ook al is, wanneer dit tref, kan jy daar die swart ink glad nie meer vind nie. Wat gebeur daarmee? Drip 'n druppel swart ink in 'n kom bleekmiddel. Wel, jy het niks nie. Jy kan geen dampe vind nie. As ek 'n skeikundige was, hierdie woorde mag miskien nie presies reg wees volgens die wetenskap nie, maar ek sou sê, wat is dit? Dis 'n H2O water vir een ding, dan is daar 'n chemiese middel daarin en dit swart gemaak. Daar is net een oorspronklike kleur en dis wit. Alle ander kleure is verdraaiings daarvan. En nou sê ek, en dan, as jy dit so opbreek van daarof en miskien sou jy sê, wel, dit het in 'n suur verander toe dit die bleikmiddel getref het. Dit het in 'n suur verander, goed. Waarin het die suur gegaan? Die suur het teruggegaan. Nou, dis kleur waarvan ons hier praat. Die kleur, sê dit het teruggegaan na molekule, wel, sê molekule 4 maal 6 plus 9, molekule H. As dit kon uitkom, 4 plus 6 plus 8, as wat sou dit uitkom? Pink in plaas van swart. Dan het dit van daar af teruggegaan na atome, dan van atome af plus 1 plus B2 plus 3, maar 4. En wat het geplaas het saam met die molekule H, wat beteken het, dan kom jy weer terug by swart. En dan, wanneer jy verby dit gaan, mag jy teruggaan na elektrone. Waarin gaan jy van daar af? Jy sal moet teruggaan, want dis 'n skepping. Dit moes van 'n skepper afgekom het. Jy moet dit hê. Daarom dat het heel pad teruggegaan na sy skepper. Daardie kleurstof wat in daardie ink was, dit kan nooit weer terugkom. Nou, God het gesien die bloed van bulle en bokke kon nie sonde wegneem. Hy het nooit vervaardig nie, maar hy het 'n chemiese middel geskep in die bloed van Jesus Christus, amen. Dat sonde eenmaal belei op die regte manier, kan jy nie eens oor daardie kloof nie, jy neem die kloof heeltemal weg en God weet nie eers dat jy ooit gesondig het. Dis reg, hy het gesê, hy het hulle in die see van vergetelheid gesit, om hulle nooit weer teen jou te onthou nie. Dan staan mans en vrouwen in teenwoordigheid van God as seuns en dogters van God, die engste natuur van hulle God en hulle harte. Waar is die kerk vandag, broer? Wat het gebeur met die kerk? Wanneer ons kan sien die bloed van Jesus Christus sonde so vergewe het, dat God eers kan onthou dat ons gesondig het nie. Dan, wat julle ook al vra in my naam, dit sal ek doen. Wat my keer is omdat iemand hierdie skrifte geïndokumeer het aan die mense. Dit is die enigste ding wat ek kan dink wat gedoen is. Want God se geneesmiddel is steeds dieselfde. Nou as dit gevaarlik is om die dokter se inenting te weier, hoeveel te meer God. Nou kry die mens in elk geval ooit medisyne om te werk op 'n mens. Weet julle wat skeikundiges of wetenskaplikes doen? Hulle neem 'n siekte en vind net watter soort kiem daarin is. Dan kry hulle een of ander soort gif teenmiddel en so voort wat genoeg gif, genoeg om jou dood te maak en genoeg teenmiddel om te keer dat hulle dit doen. En hulle spuit dit eers in die proefkonyn in. Hulle gee die proefkonyn die siekte wat jy het en dan sit hulle die medisyne in die proefkonyn en as die proefkonyn dit oorleef, dan gee hulle dit vir jou. So dis nogal iets, julle weet, gee dit vir die proefkonyn en kyk of hy dit kan hanteer. En as die proefkonyn nie doodgaan nie, dan gee hulle dit vir jou. Nie alle mense is gemaak soos proefkonyne nie, julle weet. En dit maak sommige dood en help die ander. Maar daar is een ding omtrent hierdie inenting wat Jesus Christus gee, dit help almal. Dis nie 'n geneesmiddel nie, dis 'n oplossing. Julle het mense vandag hoor sê, nommer 1 moordenaar is hartsiekte. Ek verskil van hulle. Nie om anders te wees nie. Ek verskil net, omdat ek weet, dis verkeerd. Die nommer 1 moordenaar is sondesiekte. Reg, nie alles hartsiekte nie. Dis sondesiekte. Julle weet, party mense sê, wel nou Brennan, ek glo jy het die kombers 'n bietjie gered daar. Nou laat ek vir julle iets vra. Man moet sondig, ek moet net 'n bietjie sondig elke dag. Dis omdat jy nog nooit ingeënt is nie, dis al sien. Ja, jy het nog nooit God se oplossing probeer nie, dis reg. En as jy dit sou doen, dan sou jy dit nie doen nie. Sê, ek moet net rook, iets laat my net rook. Probeer een keer die inenting en vind uit of dit werk of nie. Jy sê, ek kan dit nie ophou om hierdie te doen nie. Ek, wel, neem jy net een keer God se toksine en kyk wat dit aan jou doen. Mevrou het vir my gesê, nie lank gelede nie, ek het met haar gepraat oor hierdie ou skandalige kleertjies dra. En sy het gesê, nou broer Brennan, kom ek sê jou, jy het geen reg om dit te sê nie. Ons het 'n reg om kortbroek te dra as ons wil. Ek het gesê, ek reken dis reg, maar as jy 'n Christen was, sou jy hulle nie wou dra nie. Sy het gesê, wel nou wacht broer Brennan. Sy het gesê, jy weet, hulle maak nie enige ander soort kleren, behalwe net daardie wulpse kleren en so voort, soos daarin nie. Ek het gesê, hulle het nog materiaal en maak naai masjiene. Daar is geen verskoning nie. Dis reg. Dis omdat hulle nie die inenting van God wil neem van die invulling met die Heilige Gees, oudtijdse, godgeredde, kampdienst, heiligheid nie. Amen, dis reg. Het was altyd verkeerd om daardie dinge te doen, dis steeds verkeerd, dis reg, maar wat markeer, daar het iets gebeur. Dit was altyd dat mense wat so maak, hulle was selfs geëxkommuniseer uit die gemeenskap, nou kan hulle in die gemeenskap ingebring word, as hulle nie so maak nie. En so, jy sien dit hang af van waar jou hart is, daar is jou skatte ook. Of waar jou skatte is, is jou hart ook. Julle moet onthou dat, as jy die Here lief het met jou hele hart, sal jy skoon en rein lewe. Ek en die vrou het oorkant na die supermarkt toe gegaan, hier het tyd gelede, ons het iets vreemds gesien. Een vrou met 'n rok aan. Dit was 'n vreemde gesig in ons streek. Een mede het vir my gesê, sy het gesê, Bill, ek weet dat hulle, party van haar die vroue sing in kore daaronder in die kerke. En sy het gesê, ek ken hulle. En sy het gesê, nou waarom, wat laat hulle? Ek het gesê, wel eens sien skat, het ek gesê, as 'n sendeling soos ek is. Ek het gesê, ons is van 'n ander land. Sy het gesê, wat? Ek het gesê, ons is van 'n ander land, 'n ander volk. Sy het gesê, is ons nie Amerikaners nie? Ek het gesê, ons woon hier, maar hierdie is nie ons tuiste nie, ons is pelgrims. Ons soek na 'n stad wie se boumeester en oprigter God is. Ek het in Finland ingegaan, ek het gesien hoe hulle optree in Finland. Ek het ingegaan en onder in Duitsland in, ek het gesien hoe hulle die Duitse gees het. Ek het onder in Switserland ingegaan, hulle het die Switserlandse gees gehad. Ek kom na Amerika, hulle het Amerikaanse gees. Sy het gesê, wel dan, wat van ons? Ek het gesê, ons is gebore bo, hemels waar reinheid en heiligheid en regverdigheid en eerlikheid is. Ja, ek het gesê, daarom, hulle wat dit belei, kyk nie na die dinge van die wêreld nie, maar ons sê ooplik deur ons lewens en hoe ons lewe, dat ons God het, ons koninkryk het, ons plek het, waarin ons gaan, en hierdie is nie ons tuiste nie. Amen. Goeie steek, hou daarvan, ek begin redelik godsdienstig voel op hierdie oomblik. Ja, meneer, ek glo in hierdie oudtydse Heilige Gees verlossing. O broer, suster, dit doen iets aan jou. Dieselfde God wat een keer gelewe het, lewe nog vandag. Sy selfde doktrine van heiligheid. Lewe vanaand net dieselfde as wat ooit gelewe het. Net dieselfde ding. Ja, meneer. Let op, die mense weggekom van die doktrine daarvan af, dis al. Ja, nou ja, meneer. Ons nommer 1, hartsiekte is nie die belangrikste ding wat mense bedag doodmaak nie. Dis nommer 1, sondesiekte. En sonde is ongeloof, ongeloof waarin die Bybel, dis reg. Ja, dis die nommer 1, sondesiekte wat die mense vandag doodmaak, beide geestelik en. Dit sal natuurlik maak dat hulle visies doodmaak. Want hulle kan al reeds bewys dat 'n man wat wrokkel koester en 'n vrou wat strei en baklei en veg en argumenteer, hulle gaan dood. Dit sal kanker, swamme veroorsaak. Al die res sal begin maagswere. Sien, julle is gemaak om gelukkig en vry te wees. Julle is gemaak om soos kinders voor julle vader te lewe en te weet dat hy elke dag alles reg laat werk vir julle elke dag. Ja, meneer, die mense is net bang vir hierdie nuwe geboorte. Dis al. Hulle is bang daarna toe kom, omdat dit hulle sal teregwys. Dit sal hulle laat ophou bingo speel, laat ophou hierdie dobbelmasjiene speel. Dit sal julle laat ophou om by die huis te bly woensdag aande. Uit die bid hier uit om ons is lief vir Susie en al hierdie ander mal goed wat Hollywood het te kyk en daardie vuil grappe wat daar oor kan vertel word. En dit sal jou hare lank laat groei. Dit sal jou soos 'n dame laat optree. Dit sal 'n man laat ophou sigarette rook. Hulle wat in die kerk is as die jakens. En dit sal die mense wat op hul lieg steel. Dit sal iets vir jou doen. Dit sal jou skoonmaak en vir jou verlossing gee wat daar niks in die wêreld is, wat dit sal wegverduidelik vir jou nie, want jy weet, jy was daar toe dit gebeur het. Ja, meneer. Nou, soos ek 'n rukkie gelede gesê het, toe God, wanneer die mens medisyne ontdek, is die ding wat hulle doen, om te soek na die oplossing, dan vind hulle hierdie siekte, dan spuit hulle dit in die proefkonyn en kyk of die proefkonyn dit oorleef. Nou God hierdie inenting so afbring waarvan ek vanaand praat, hierdie balsam van Gilead. Het hy nie 'n proefkonyn gekry nie, hy het self gekom, amen. Die enigste manier wat hy dit kon doen is om te kom in die vorm van sy seun en het vlees geword en onder ons gewoon om die engel van die dood te kry. Hy het gekom om te sterf, die enigste manier wat hy kon sterf. Hy kon nie sterf as 'n gees nie, as 'n man. So hy het 'n liggaam gevorm genaamd Jesus Christus, die seun van God. En God het in hierdie liggaam gewoon wat homself Immanuel op aarde gemaak het om die sonde van die mens weg te neem. Dit was daardie chemie wat in haar bloed was. Iemand het gesê, hy was 'n jood, hy was nie 'n jood nie. Sommige mannen het gesê, hy was 'n heiden, hy was nie 'n heiden nie. Hy was niks minder as God nie. Die Bybel het gesê, dat ons is gered deur die bloed van God. Die bloed kom van die mannelike geslag af. Ons weet dit, die hemoglobien is van die mannelike geslag, en die vroulike is net die eier, dis reg. Soos ek daar gesê het, soos lentetyd, hierdie ou moedervoels bou neste hier buite en lê eiers. Party van hulle sal 'n nes vol eiers lê, wat nooit sal uitbroei nie. Waarom sê sy kan 'n nes vol eiers lê en sy kan op hulle sit en net so getrou wees? Sy kan elke dag daar die eiers omdraai en daar bly sonder kos tot sy so swak word dat sy skaars van die nes kan afvlieg. Maak nie saak hoeveel sê hulle versorg en hoeveel sê hulle koester en hoe getrou sy aan hulle is nie. Hulle sal nooit uitbroei nie. Hoekom? Sy was nie by die maat nie en hulle is nie vrugbaar nie. Daarom sal hulle net daar lê en vrot. Dis wat fout is met baie van ons konferensies. Dis wat fout is met ons kampbijeenkomst. Baie van hulle vandag in ons konferensies. Wat kry ons 'n klomp witbroodjies en vervuifde predikers wat behoort? Wel, dis 'n skande. Kom hier in omdat hy 'n bietjie aansien het of 'n bietjie opleiding stoot hulle op boek aan iets. Ek sou goeiste, al wat ons nodig het vandag is, ons het 'n nes vol vrot eiers. Wat ons nodig het is 'n goeie ou nes skoonmaaktyd al die pad van daar af, waar dit sal uitstoot totdat ons mans en vrou kry wat gevul is met die Heilige Gees, wat by die maat Jesus Christus was en gevul is met die Heilige Gees waarmee hy gedoop is. Dis reg. Dan het ons lewe in die kamp. Ja, meneer, toksine. Hulle is bang daarvoor. Jesus Christus, seun van God, hoe hy gebore is, het sommige van hulle gesê, wel nou, hy was die eier van Maria. Hy was nie. As Maria die eier in die buis af en na die baarmoeder toe moes kry, so daar 'n sensasie moes gewees het. So julle sien wat julle God laat doen. Hy was nie. Geen deel daarvan. God die skepper het die maagd met die oorskadu en die salle in haar baarmoeder geskep en 'n man voortgebring wat Immanuel was, God self wat vlees geword het onder ons, met geen hulp van enige iemand nie. Hy is die skepper wat die eerste mens gemaak het. Amen. O, goeister, daar is hy, daar staan hy, ja meneer. En toe hy dit gedoen het, so dat hy die inenting kon kry. Enige goeie wetenskaplike goeie dokter wat 'n siekte vind, party van hulle sal gaan na 'n gevangenekamp en een of ander man kry om dit te probeer wat lewenslank in die tronk gaan wees. As hy die inenting oorleef, wel, die gif hom dan nie doodmaak nie, kan hy vrygaan as hy bereid is om die inenting te kry. Gevangenes wag daarvoor. O, dis 'n dokter wat bang is vir sy medisyne. Maar jy weet, God is nie bang vir sy eie medisyne nie. In 'n krib, 'n man wat op die oors van die Jordaan staan, toe die inenting daar onder geval het, het hy dit gesien soos 'n duif, wat uit die hemel neerdaal en is hy ingeënt. En 'n stem het gesê, dit is my geliefde seun, en wie ek wel behaag het om hom te woon. Amen. God in die mens, dis 'n inenting. God in die mens. Die wêreld het hom dopgehou. Elke versoeking, hy het dit weerstaan. Toe hulle in sy gesig gespoeg het, die baard uitgetrek het en op hom gespoeg het dit die versoeking weerstaan. In die ure van beproeving het dit die versoeking weerstaan. Dit het gehou. Die inenting wat hy by die Jordaan ontvang het, dit het gehou. Dit het gehou in die tyd van gewoonte. wat fout is met baie van die kerke vandag. God sal hulle seën, hulle begin, en dis wat ons Pinkstermense seermaak. Hulle behoort weer te wees soos ons oupas was, met 'n blikband of 'n tamboerijn, onder op die hoek iewers besig om 'n tamboerijn te slaan, as wat dit sou wees om hierdie groot lijkshuise te hê, wat ons vandag hou probeer om ander mense na te boots. Wat ons nodig het, is 'n goeie oudtydse uitstorting van die Heilige Gees wat jou sal skoonmaak, insluitende hele pastore van die Pinksterkerk, dis reg.
Now, the thing of it was that when the Holy Spirit came down upon Jesus.
Nou die ding was dat toe die Heilige Gees neergedaal het op Jesus op die dag van sy dood, was hy ingeënt. Ons het hom dopgehou in die uur van beproewing. Toe die duiwel hom al die koninkryke van die wêreld probeer gee, wat het hy gedoen? Hy het reg by die woord gebly. Amen. Wat ek vandag gewonder het, dat baie broers buite op die veld, na hierdie laaste dag in lewing, waarom is dit? Wanneer jy 'n paar 10 cent of nuwe klere kry, jy ook te groot is om iewers heen te gaan, o, so iets, en jy moet iets groter hê as die ander een, dat het 'n regte dolle gejaag na sukses geword. Dis 'n skande, God wil 'n man hê wat homself kan verneder, en onder in 'n plek ingaan, iemand waarmee hy kan praat, maar dit het so dolle gejaag na sukses geword, elke probeer iets groter kry as die ander kerel, dis een, en sien, hulle kan nie daar die aansien van die versoeking van Satan weerstaan nie. Maar ons Here het die versoeking weerstaan, die inenting het gehou toe die tyd gekom het, daar het debat oor die skrif was, het hy precies by die woord geblei, Satan gesê, daar staan geskrywe, hy het gesê, daar staan ook geskrywe, o, dis, glorie, God in die mens sien, wat hy gehad, het iets by hom gehad om elke woord te ondersteun wat hy gesê het, het gesê, as ek nie die werke van my vader doen nie, moet my dan nie glo nie, maar as jylle my nie kan glo nie, glo die werke wat hy deur my doen. O, goeiste, daar het julle dit. Wat ons nodig het, mans en vrouwe, soos dit vandag, wat die mond van die wêreld kan snoer, deur die tekens van die Heilige Gees, ons het so'n kamp bijeenkomst nodig. Ons het 'n omdop nodig, uitskik baie van die wêreld en dinge uit die kerk uit, wat in die laaste dae aangekom het. Geld word versprei die hele land in groot dinge, dit het mense se gedagtes op groot dinge, in plaas van op God. Toegee op die skrif. Enige broer wat begin het op daardie pad, maar hulle raak gewild in 'n organisasie, gee toe op wat hulle geglo het. Daardie bloed vloei nie in 'n echte Heilige Gees vervulde man nie. Al die duiwels van die hel kan hom nie ontstel oor daardie woord nie. Hy sal daarop staan. Maak nie saak wat nie. Amen. Paulus het gesê, daar is niks teenswoordig of toekomstig wat kan kom, of enig iets wat ons kan skei van die liefde van God nie. As daar die regte, echte geboorte van die Heilige Gees in 'n man inkom, is hy 'n seun van God. Daar is geen kloof tussen hom en God nie. Hy is sy seun in sy teenwoordigheid. Amen. Ek hou daarvan, ek weet, dis waar. Goed, ons vind uit dan in die uur van versoeking vir wereldse goed, het die inenting gehou in die tyd van Holy Roller genoem word, op bespotting, 'n doek om sy gesig gedraai, sy oë, en hom op die kop geslaan met 'n stok gesê, nou as hy 'n profeet is, sê vir ons wie hy geslaan het. Daar die Romeinse soldaat het hom die gedagtes van die mens in onderskei. Om uit te staan en as hy vanavond hier gestaan het, so hy omgekyk en vir haar die vrou gesê, wat is verkeerd met haar? En wat was dit en dat? Dis hoe hy dit gedoen het, dis hoe hy dit steeds doen, want hy verander nie. Amen, is jylle nie blij nie? Dis een levende God, dat een man van een dak af kon val, en die lewe hom kon verlaat, en een man wat daar staan met God in hom, kon homself oor daardie man lê, en hy het weer gelewe, daar is selfe God, lewe vanavond, amen. Hy is die onveranderlike God, die kerk het een inenting nodig, dis reg. Soos David Du Plessis een keer gesê het, God het geen kleinkinders nie, dis reg. Waar ons Pinkstersbroer raak, hulle kinders kom in die kerk en sê net, wel ons is Pinkster wat papa was. As papa een Pinkster was die doop van die Heilige Gees ontvang het, sal jy dit op dieselfde manier moet ontvang as wat papa het. Hy het nie kleinkinders nie, hy het net seuns en dogters. Nie kleinseuns en kleindogters nie, net seuns en dogters, dis waar. So jy moet dieselfde ding doen wat hulle gedoen het op die Pinksterdag. Jy moet dieselfde ondervinding hê, jy moet dieselfde ding hê wat hulle gehad het. God verander nooit sy program nie, hy verander nooit sy weer nie. Hy doen net dieselfde ding die hele tyd. Die manier wat hy sy program uitlê, dit moet elke keer daaraan voldoen. Dit moet dieselfde ding wees, en as jy dieselfde ding doen, sal dieselfde resultate kom. Amen, dis reg. Ons vind uit, dit het gehou in die tyd van versoeking. Dit het gehou toe alles verkeerd gegaan het. Dit het gehou toe al sy vriende hom verlaat het. Hy het steeds gehou, die inenting het gehou. Toe het die duivel gedink, nou het ek hom. Hy het begin opgaan teen Golgotha en die bloed wat uit sy liggaam gestroom het. Sy kleed wat om hom gedraai was, in een groot bloedplas. Die duivel moes gesê het, nou het ek hom. Dit kan nie God wees, nee, dit, hy kan nie hy wees nie. As hy daar die soldaat in sy gesig laat spoeg, as hy hulle hande vol baard uit sy gesig laat plik, as hulle hom laat uitdaag om 'n visioen te sien, en hy dit nie gedoen het nie, en hier draai nou daar die kruis teen die heuwel uit, ek sal hom binne 'n paar minute kry. Daar die by van die dood het afgekom en gesirkel om hom te steek, jylle weet, soos enige by het 'n angela daarin, maar jylle weet, God het daar die keer 'n vlees voorberei, dit was die vlees van God. Toe daar die angel een keer geanker het in daar die seun van God in Immanuel, toe hy homself uitgetrek het, het hy geen angel oorgehad nie, hy het die angel reg uit die dood uitgetrek. Geen wonder Paulus het gesê, dood, waar is jou angel, doodryk, waar is jou oorwinning, maar God sê dank wat vir ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Hy kon Elia steek en sterf, hy kon Elia steek en sy angel hou. Maar jylle weet, as een bij ooit diep genoeg steek, kan hy nie meer steek nie. Hy trek sy angel uit. So daar was geen menselike vlees waarin hy dit kon anker nie. O, goeiste, niemand waarin hy kon anker nie. Maar toe hy dit daar die keer in die Immanuel gesit het, het hy sy angel verloor. Dank God, ja meneer, hy het mislukt met daar die een. Ja meneer, hulle het uitgevind die toksine het gehou, hulle het gesê, as u die seun van God is, kom af van die kruis. Die hoëpriester, die groot hooggeplaaste van die kerk het gesê, sê ons nou openlik, as u die seun van God is, kom af van die kruis en red uself ons woord. Laat ons sien of u die seun van God is, hy het nooit sy mond oopgemaak en 'n woord gesê. Nou het ons uitgevind dat hy gesterf het, hy het regtig gesterf. Hy het gesterf tot die son en maan gesê het gesterf. Die hele natuur het gesê het gesterf. Die aarde het gebewe, dit het 'n senuweeagtige rilling daar oor laat gaan. En toe hulle die eenste God wat die aarde geskaap het gesien, hang het op die aarde. En die Immanuel se bloed wat op die grond gedrup het, geen wonder hy het gesterf nie. Hy het gesterf totdat alles gesê het, hy was dood. En dan gaan ons uit van voor hy gesterf het, hy gesê, julle vernietig hier die tempel, ek sal dit weer oprig op die derde dag. Julle sal nooit in staat wees om dit onder te hou nie. Vernietig dit, en ek sal dit weer oprig op die derde dag. Hulle het 'n wag rondom gesit om uit te vind of die enting se hou. Hulle het dit sien hou deur die versoeking van sonde, dit het gehou deur armoede, dit het gehou deur rykdom, dit het gehou deur allerhande versoekings, dit het steeds gehou. Maar nou is hy in die dood, wat gaan dit nou doen? Maar op Paasoggend oog goeiste net voor haar die son opgekom het, het daar die inenting begin werk, en toe dit het, is die doodse grense verbreek, het die graf oopgegaan, en het weer opgestaan op die derde dag, en opgevaar omhoog. Dit wys dat daar die inenting van ewige lewe is, jy kan dit nie vernietig nie, selfs die buik van die hel kan dit nie vashou nie, die graf kan dit nie vashou nie, die dood kan dit nie vashou nie, niks kan dit vashou nie, dit sal weer opstaan. Jesus Christus het gesê, almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, en ek sal dit oprig in die laaste dag. Halleluja! Man of vrou wat ingeënt is hiermee, kan nie in die graf bly nie. Geen graf kan die regverdige vashou nie, geen hel kan dit vashou nie, geen graf, niks anders nie. Jesus Christus het beloof om dit weer op te rig op daardie dag. Amen! O, ek is so bly daaroor, daardie inenting. Julle weet op Paasoggend is dis bewys. Weet julle wat dit was? Dit was so 'n groot ding dat 120 mense ingeënt sou word. Nou as hy deur versoeking kan, hoe? Daar was 120 mense wat hom baie goed geken het. Hulle wou daar die inenting hou. So net daar moes hy opgaan in die laboratorium en die teengif gereed maak. So het gesê, gaan julle daar op na die stad Jerusalem totdat ek dit die hele formule gereed het. Ek gaan dit afstuur vir julle. So hulle het opgegaan om te wag. Hoe die Christenkerk bestuur moet word, wat er soort inenting dit sou kry, wat sou die inenting wees, hoe wou hulle maak, wat sou gebeur, moet hulle allemaal weggaan na die kweekskool toe en leer om 'n PhD, LLD te hê, moet een of ander priester in die pad opkom met 'n kosher in sy hande en uitlek in die nagmaal neem en dis dit. Daar het geluid in die hemel gekom. Die inenting was op pad, soos 'n magtige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Verdeelde tong het op lang gaat sit soos vuur, en hulle is allemaal gevul met die Heilige Gees, en het begin praat in ander taal, soos die Gees hulle uiting gegee. Het hulle ooit die ou tempel gesien, die foto daarvan, daar was 'n klein sydeertjie wat uitgegaan en opgegaan het, en die trappe opgegaan na die boevertrek. Hulle het die deure gesluit en ingegaan, want hulle was bang. Maar ek sê vir julle, toe hulle ingeënt is soos 'n pas gebrandperkte kalf, kon hulle hom nie vasnoem. Nee, meneer, hy het in die kamer uitgekom en hy het buiten in die straat uitgegaan. Hy was ingeënt. Dood, jou vervolging, uitplag, bespoort, het geen verskil in hom gemaakt nie. Hy was ingeënt. Amen.
Oh my, listen to Peter stand up there.
Kokwiste, luister na Petrus wat daar bo gestaan het. Hulle begin vra, is daar nog enige balsem in Gilead? Is daar nog enige balsem in Gilead? Is daar geen geneesheer nie? O ja, ons het baie balsem in Gilead. Ons het baie geneesheer. En daardie dag, dokter Simon Petrus, was hy die geneesheer. Hy het gesê, ek gaan vir hulle voorskrif uitskryf, ek gaan julle vertel. En hier is 'n ewige voorskrif, want dit gaan vir julle wees en vir julle kinders en vir hulle wat daar ver is. Eintlik is dit vir elkeen wat sal aanroep, vir wie die Here, julle God sal roep. Ek gaan dit vir hom gee. Sê, wat kan ons doen om ingeënt te word? Daar is waar sy lê. Wat kan ons doen om ingeënt te word? Hy het gesê, ek sal die voorskrif uitskryf. Hy het gesê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van julle sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want hierdie voorskrif kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God sal roep. O goeiste, weet julle wat? Wanneer 'n dokter 'n geneesmiddel vind vir 'n siekte, hy skryf 'n voorskrif uit, een of ander kwak apteker kry dit beet en begin bietjie hiervan byvoeg en 'n bietjie hiervan daaruit wegneem, sal hy of die pasiënt doodmaak of iets daaraan doen. Die voorskrif het nie eers genoeg medisyne daarin dat dit enigszins kan help nie. As dit nie het nie, is dit so swak, jy sal nie die pasiënt help nie. Dis wat verkeerd is met baie van die kweekskool apteker vandag. Hulle neem die voorskrif weg en voeg iets anders by in die plek daarvan en jy kry 'n klomp sterwende lijkshuise. Hierdie voorskrif bly steeds dieselfde. Toe die Samaritane dit ontvang het, hulle ingeënt en hulle het dieselfde ding gehad. Toe die heidene dit ontvang het, het hulle dieselfde voorskrif gekry. Paulus het 'n klomp moet in Handelinge 19 wat 'n deel van die voorskrif gehad en nie alles daarvan nie. Hy het gesê, dit sal nie werk en julle gaan die hele ding doodmaak. So hy het dit oorgeskryf en op hulle gesê, hoe om dit te kry. Hulle het dit op dieselfde manier gekry. En dis wat markeer vandag, daar is baie balsem in Gilead en ons het baie geneesheer. Maar die mense is bang vir die voorskrif, glorie, prys God. Is daar geen balsem in Gilead nie? Is daar geen krag van die Heilige Gees nie? Nou is daar. Hierdie inenting werk op almal sien, dit het op die Jode, dit het op die Samaritane, dit het op die Heidene, dit sal op elkeen dieselfde. Ek is 'n sendeling, ek gaan oor in die land waar die mense daar, wat nie eers weet wat 'n regter en linkerhand is nie, en hulle staan daar. Weet hulle wat doen hulle wanneer hulle die Heilige Gees ontvang? Dieselfde ding wat julle doen, dieselfde ding. O, wat is dit? Dit kom julle toe en julle kinders en aan hulle wat daar ver is en die wat die Here onse God sal roep. Hierdie selfde voorskrif doen dieselfde ding. En die kerk sal dieselfde ding doen wat dit het aan die begin, presies reg. Jesus is die wynstok, ons is die loot en deur ingeënt te wees deur haar lewe wat in die wynstok was. Die kerk wat uitgegaan het ingeënt, hulle het 'n boek van Handelinge daarna geskryf. Ons het 'n paar plaasvervangers, ons het sommige geënte vrugte. Dit lewe van die boom af, maar dit sal nie die vrugte dra nie, dis reg. Ek gestaan by 'n vriend van my, John Sherrod, oorkant in Phoenix, hier nie lang gelede nie. Hy het 'n boom daar gehad, 'n lemoenboom, wat omtrent 5 of 6 verskillende soort vrugte daaraan gehad het. Ek het gesê, ek het nog nooit so iets gesien nie. Hy het gesê, hulle is geënt. En ek het gesê, watter soort boom? Hy het gesê, lemoen. Ek het gesê, wel, daar is suurlemoen, en daar is lemmetjie, en daar is narkies, en pomelo narkies, en pomelos. Baie verskillende soorte, ek het gesê, en almal van hulle word gekweek, en daar is dieselfde boom. Hy het gesê, ja, dis alles sitrusvrugte. Ek het gesê, wel nou, dis 'n vreemde ding. Ek het gesê, nou, hierdie jaar, na al die vrugte af is, sal dit volgende jaar hulle moen dra. Hy het gesê, o nee, nee, gesê, dit sal die soort dra wat die tak is. En ek het gesê, dan het daardie boom verander van, jy bedoel van die lemoenboom na wat? Hy het gesê, nee, as dit ooit nog 'n tak voorbring, bring dit 'n lemoen voort. Ek het gesê, ek sien, amen. Broer, ons het sulke goed soos kerkdenominasies ingespuit hierin, en wat daarvan af lewe, hulle self Christene noem, maar as die ware lewe van daardie boom ooit nog 'n tak van sy eie voortbring, sal dit nog 'n boek van hulle daar wees, want hy is dieselfde gister, vandag en tot die ewigheid. Maar die wereld en die skatte en hulle weet niks daarvan nie. Die mense wat hierdie Bybel lees, jy dit lees uit die denominationele oogpunt sal jy nie veel daaruit kry nie. Maar as jy net sal kyk na wat dit sê, dan gehoorsaam wat die voorskrif sê. Lees dit, gehoorsaam dit. Dit sal 'n ander persoon maak. Ek het pas van Indië afgekom hier nie lang gelede nie. Ek het gehoor van 'n vrou hier oorkant, sy was armlastig. Haar seun het Indië toe gegaan om 'n dokter te word. En hy daar oorkant gekom en sy mediese praktyk verlaat en in 'n ander ingegaan. Ek glo hy was 'n elektriese ingenieur of iets. En hierdie vrou het armlastig geword, sy het niks gehad nie. So het die welsyn probeer kom en sorg vir haar. En so het hulle die saak besleg en toe hulle ondersoek ingestel het, het hulle uitgevind dat die vrou een ondersteuning gehad het en dit was 'n seun wat 'n baie ryk man was in Indië. En gesê, wel, waarom ondersteun jou seun jou nie? Gesê, o, ek kon hom net nie vra nie, gesê, ek sê moeder, gesê, ek sal eerder net welsyn aanvaar as om vir my seun te vra. Gesê, hoor jy nooit van hom nie? Gesê, o, ek hoor van hom ten minste een of twee keer per maand. Gesê, hy skryf van die mooiste briewe wat hy ooit gelees het. Gesê, wel gelyk asof hy lief genoeg was vir sy ma, en hy het baie geld gehad, so hy probeer het om vir haar te sorg, in plaas daarvan dat sy na welsyn toe moes gaan. Sê wel, miskien as hy geweet het, dit was so met my gesê, so hy vir my gesorg het, maar gesê, julle weet, hy weet nie, ek voel net te skaam om vir my seun so te sê. En gesê, en skryf hy nog steeds vir jou sulke mooi briewe. Gesê, o, van die mooiste briewe. En gesê, hy stuur vir my die mooiste prentjies wat jy al ooit gesien het. Gesê, die mooiste prentjies, so laat ons 'n paar van hulle sien. Sy het deur haar Bybel gegaan en sy het hulle uitgehaal. Weet julle wat hulle was? Banknote. Indië sit prentjies op hulle banknote, julle sien, mooi prentjies. Sy het duisende dollars gehad omgeskakel van Indiese geld na Amerikaanse geld. Wat was dit in die leer van haar Bybel? Het sy skatte gehad wat sy gedink het net prentjies was, maar uitgevind dat het regte waarde vir haar gehad. En broer, wanneer jy probeer lees van 'n geskilderde vuur van Pinkster en iemand probeer jou vertel dat die Heilige Gees nie vandag dieselfde is wat dit toe was nie. Iemand probeer jou vertel dat die dae van wonderwerke verby is, dat Jesus Christus nie dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid nie. Wat hulle jou probeer vertel, moet dit nie glo nie. Daar is nie prentjies nie. God Almagtige, daardie boodskap aan jou gestuur is reg. Dit kom julle toe en julle kinders, aan hulle wat daar ver is, die wat die Here onse God sal roep. God is steeds God. Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hy is net hier vanavond om die verlorene te red, die siektes te genees, te vul met die Heilige Gees, die wat gevul wil word. Julle glo dit nie waar nie? Ja, meneer. As julle dit glo, dan julle sien, dis God se beloftes in hierdie woord hier. Julle kan reg daarin gaan en elke belofte vind, die belofte as aan julle. Petrus het gesê, die belofte is aan julle. En aan julle kinders, en aan hulle wat daar ver is. Moenie bang wees om dit te onttrek nie. Dis 'n bankoot van die hemel, dis reg. Jesus Christus dieselfde gister en tot ewigheid. Wat as hy hier gestaan het vanaand, daardie vrou siek sien, lê daar. Sy lyk of sy baie siek is, krepel, waarskynlik verlam of iets, twee vroue. Vrou en 'n gekleerde man en 'n gekleerde vrou wat probeer werk met 'n babatjie. Wat dink julle sou hy gedoen het as hy gestaan en kyk het na daardie twee pasiënte daar, as 'n geneeser? Dink julle hy kan hulle genees? Hy het dit al reeds gedoen, julle sien, toe hy gesterf het in Golgotha. Het hy dit gedoen? Glooi julle dit, pasiënte? Glooi julle dis reg? Julle daar met die gekleerde dametjie, daar met die baba, glooi julle Jesus Christus toe hy gesterf het in Golgotha, het die geneesing van julle kind gekoop? Jy op die bed daar, as jy heel baie siek, jy is verlam, wat het ook al is, glooi Jesus Christus het gesterf op Golgotha om jou te red van jou siekte. Glooi dit? Glooi jy dat wat ek vanaand gesê het, dat dit waar is? Glooi jy daardie voorskrif is waar? Jy glo? As hy hier gestaan het vanavond en hy het hom gevra, sal u my kind genees? Weet jy wat hy so sê? Ek het dit al reeds gedoen. Sien, hoe jy dit net? Sien as jy so sê, meneer, ek is krepel, kan nie loop nie. Of wat het ook al is, ek kan nie loop nie, ek sterwend of iets. Sal u my red? Hy so sê, ek het dit al reeds gedoen. Sien, nou, so jy weet, dit was sy stem. Want hy so iets doen, soos wat hy toe gedoen het. Hy mag in staat is om my iets te vertel van jouself, jy te vertel wat jy is, en wat verkeerd is met jou of so iets, soos wat hy in die Bybelse tyd gedoen het. Dit sou wys, hy was dieselfde. Maar vir genesing, sou hy dit self moes aanvaar. Terwille van ons oortreding is hy deurboor, deur sy wonde daar vir hom genesing gekom. Glooi jy dit? Glooi jy, hy kan my vanavond sê wat jou probleem is, of iets van jou, wat daar lê. Sal jy dit aanvaar en glo dat ek sy profeet is? Jy sal. Wat van jou die dame daar langs haar, met jou hand op, jou baba. Glooi jy dit? Hoeveel sal dit gloei? Hemelse Vader, hierdie is die dienskneg. Ek is net verantwoordelik om u woord te preek. Nou ek weet, hierdie is ongewoon, maar ek bid dat u dit sal skenk vanaand. Dat die mense mag weet dat hierdie die waarheid is. Goed, kijk hier naar toe. Jou baba het een of ander beenziekte, dis reg. Dit is swelsin in die been, is dit reg? Hou jou hand daarop, herhaal en sê, Here Jesus, genees my baba. Ek sal u my hele lewe lang dien. As jy nog nooit daardie inenting gekry het, ek glo dit met jou hele hart. En sit 'n toutjie om daardie baba se been vanaand en meet dit. En bring die toutjie môre terug waar jy dit afgeknip het, hoeveel dit gekrimp het tussen nou en môre aand. Sal jy dit doen? Jy weet daar lê volgende gloeie dat ek sy diensknig is. Ek het jou nog nooit in my lewe gesien nie. Maar jy lê daar geskadu tot die dood. Daar is 'n donker skadu oor die vrou. Sy lê sterwend aan die kanker. Dis presies reg. En gloeie dat God jou sal gesond maak? Kan jy dit glo? Hoekom lê jy dan daar tot jy sterf? Die dokter kan dit nie genees nie. Staan op in die naam van Jesus Christus. Neem jou bed op en gaan huis toe. Gloeie julle allemaal wat wil glo en julle genesing aanvaar, staan op julle voete en dank God. Neem maar aan die arm, my broer. Kom en sê, prys die Here almal. Gooi julle om, steek nou julle hand op na God en prys hom. Hoor julle, is daar geen balsem in Gilead nie? Die krag van God kan dit doen. Kom ons staan op ons voete almal nou met geloof om dit te glo. Staan op julle voete almal en aanvaar verlossing in die naam van die Here. Amen.